umhlaba omthelandona liyadida ingqondo njalo liyesabisa ukuthi singathi singabantwana balizwe linye sicikisane esigabeni esinjani. Mina ngendlela engazi ngayo izimpi ngokuthi nanxa ngiphambanisene labo okunganani ngingeke ngakuhlambaza ngize ngifike esigabeni esingako. Ngizathatha leli thuba ukuthi ngithi abalandeli bethakenze khonokhu hhayi akulunganga sibili njalo kuzamele sidinge iqhengo sibone ukuthi kulungisa kuthiweni ngoba ukumhlambaza kakutho ukuthi sone ukuthi wakhetha ukuthi aphikisane nabanye. So kakumelanga sihlambazane, kumele sikhulume udaba silandela ubufakazi obukhona njalo nxa ubufakazi asisebenziseni ubufakazi ukuthi simele ingxenye esabe siyimela hhayi sikuthi ngethemba ukuthi njengebandla le-MDC sizacela ukuhlolisa ukuthi singade lihlabela kwesitho njalo kakulabuntu ntinesiyicingi ukuthi isandezinjalo emuntini nanxa kasekendenayasuka kazilunganga ngokibandla lethu kalivumelani lezinto ezinjalo ukuhlambaza ukuthi abantu singasizeleka sivumelani lakho kwalesikhuthaza sikhuthaza abalandeli bethu ukuthi babe lesiningi ebantwini abangaboni umbono obonayo.
Bathi abakamakhophe isehlakalo lesi siveza sobala ukuthi lilibandla lodlakela.
Hayi, ngathi lesithe njalo kakuseyikho. Kumele sibazi ukuthi emabandleni lapha kunabantu abatsheneyo abanemicabango etsheneyo. Kakulula ukuthi sikwanelise ukukhokhela ibandla elingaka kungatholakali abantu abangamasongandlebe. Kodwa kakusho ukuthi ihlekanyana labo laba abangamasongandlebe sokuthi sibandla lonke lamasongandlebe athi. Sivele indaba zokudlawundawo zivuleka izikhulumo. Akunamuhla ubaba uhlanisa ixolisa sinesehlanjalo ahlangana naso. Kambe basho ukuthi ixolisa kwethu kasibonge ixolisa yini. Kumele sizwisise ukuthi umuntu yena vele umsebenza kuvele umuntu uyahlupha. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi kathi singeni ukuthi kanti sivele sivela ngaso. Ngoba ukuthi umuntu azafika egabeni esinjalo yindlela esisebenza ngayo njengabamabandla. Ngifundisa uzulu ukuthi ibubi buright, ukuyisela buright. So hayi lapho ngamvumelani nabo sibili kodwa lapho engivumelana nabo khona ukuthi isehlakalo lesi hayi ngathi mnandi kasilinganga kasisihle njalo asinabuntu.